розп'ятого хлопчика виявився правдою. До цього можна звести більшість заголовків кремлівських ЗМІ, що повідомляють російською, англійською, німецькою про справу Торнадо. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, якого удару по іміджу та національній безпеці України нанесла справа Торнадо та як цьому можна протидіяти.
Торнадо – добровольчий підрозділ МВС, створений у вересні 2014 року на базі розформованого за мародерство батальйону «Шахтарськ», дислокувався у місті Лисичанськ Луганської області. І «Шахтарськом», і «Торнадо» керував міліціонер Руслан Унищенко.
Ми є міліціонерами. По суті, наша задача – це контролювати порядок на території, яка освобождена від тероризму.
У червні 2015-го 8 бійців «Торнадо», зокрема і Онищенка, арештовують. Військова прокуратура звинувачує їх у тяжких злочинах проти місцевих жителів.
Нанесення побоїв, катування, спричинення тілесних ушкоджень до надзвичайно жорстоких форм катування. Хочу наголосити, як би не було прикро це говорити, віднесено вчинення статевих, наголошую, статевих злочинів відносно осіб чоловічої статі, особливо збоченій формі.
Тоді ж Міністерство внутрішніх справ розформовує спецроту «Торнадо».
Сьогодні я підписав приказ розформування роти «Торнадо». Не всі вони грязні міліціонери. Часть із них порядочні, нормальні, адекватні люди. Хто-то попаде під судебне переслідування, а хто-то ні.
Два провадження стосовно бійців «Торнадо» об'єднали в одне і передали до Оболонського суду столиці. Засідання тривають із січня у закритому режимі. Кожне супроводжують мітингами на підтримку торнадівців.
Давайте, відпустіть моїх людей! У мене там пацани по 20 років! Відпустіть моїх пацанів! За що ви?
Відбувається зіткнення мітингувальників із охоронцями правопорядку. У пояснення, чому суди закриті, 5 серпня Генеральна прокуратура опублікувала відео із судового засідання.
Ти будеш страдати, сука! Ти будеш гореть в аду, браво!
То винен, хто ні, має встановити суд. Але сьогодні ми хочемо поговорити про те, які ризики для безпеки, для іміджу України містить собі справа «Торнадо». І для цього ми запросили до студії Юрія Костюченка і Миколу Маломужа, видатних експертів, аналітиків в справі безпеки. Я сподіваюся, що зараз ми почуємо те, що, можливо, змінить свідомість і ставлення багатьох людей. Пане Маломуж, чи є ця справа, на вашу думку, чимось винятковим в тому інформаційному полі, яке зараз існує?
Якщо ми говоримо про загальні ризики, дійсно, вона не є, може, винятковою, але визначальною. От і для інформаційного простору, і для безпеки, і для стратегічного осмислення. Тому що ми орієнтуємося на ті ризики, які сьогодні ми несемо в плані формату якраз і міжнародному, і Російська Федерація, як ми говоримо про останні особливі події, надзвичайно ефективно використовує якраз і судовий процес, і ці всі події, які відбуваються. Ми бачимо, яка реакція йде на Заході. Я тільки повернувся із Брюсселя, із Берліна. Відповідно, російські ЗМІ, а це по 4-5 каналів, демонструють якраз ці картинки, відповідно, спекулюють на цьому, показують, що тут якраз діється якась велика антиурядова акція, а це сили типу такого радикального, фашистського спрямування, навіть назви такі йдуть. Розуміло, що використовується як в стратегічному форматі, так і формування якраз спільної свідомості. Хто ж це були за батальйони, який контингент був, тобто дискредитувати саму ідею якраз і добровольчих батальйонів, дискредитувати саму ідею боротьби за незалежність держави і, зрозуміло, на міжнародному рівні підірвати повністю імідж нашої держави.
Пане Костюченко, які ризики бачите ви?
Я абсолютно погоджуюсь, що це складний комплекс соціальних, воєнних і політичних ризиків, пов'язаних з цією справою. Взагалі конфлікт він загострює притаманні моделі і відокремлює граничні типи поведінки. І взагалі військові злочини, вони характерні, притаманні будь-яким типам збройних загонів, в тому числі добровольчим формуванням. Є лише два типи виключень. Це, по-перше, дуже специфічні спецпідрозділи, куди не потрапляють люди з девіантною поведінкою через специфічний психологічний відбір. там немає людей з девіантною поведінкою, а також є добровольчі загони, які формуються за специфічними соціальними ознаками. Тобто це добровольчі загони, куди потрапляють люди або колишні в'язні, або колишні працівники правоохоронних органів з професійною деформацією. Ось там кількість військових злочинів є вищою, зазвичай.
Пане Маломуш, як ви думаєте, чому, власне, ось за цим принципом, про який говорив Юрій Костюченко, формувався батальйон «Шахтарськ», а потім оця спеціальна рота «Торнадо», хоча, як зазначали ось керівники відомств відповідних, і пан Матіос, і пан Аваков, у «Шахтарську» і у «Торнадо» воювало дуже багато хороших людей з нормальною психікою, патріотів, захисників, оборонців України. Але ось зараз 11 людей під слідством, і те, що їм інкримінується, жахає. Хоча, повторюся, і не буду втомлюватися, повторювати, що до тих пір, поки суд не визнає їх злочинцями, ми не можемо вважати, що ці люди справді скоїли ці злочини.
Це однозначно, тому що ми говоримо якраз і з правової точки зору відносно любих дій повинен вирішити суд. Це аксіома. Але з іншого боку, якщо ми говоримо про конкретні факти, які нам демонструють і наглядно, розуміло, що основна стратегічна помилка була на етапі формувань, навіть період складних подій. І пану Турчину, і тоді, відповідно, президенту України Порошенко рекомендувався модель термінової підготовки мобілізації кадрів. І не просто брати всіх скопом, тому що до мене просто приходили представники Шахтарська, Азова, інших батальйонів, і говорить, пане Микола, говорить, у нас є половина бійців надзвичайно потужних, а половина займається мародерством. Інші, так сказати, нас направлять на фронт, а ті займаються комендантська рота, грабують будинки. І тому
а оці повідомлення про те, що Онищенко мав 5 судимостей.
Так, оце ж якраз велика
це
проблема.
Правда?
Це правда.
І у нас на телефонному зв'язку радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Алло.
Чому ви вдаєтеся до таких безпрецедентних засобів і заходів безпеки?
Власне, дехто, в тому числі з народних депутатів, досить активно намагаються ці судові засідання використати для власних політичних дивідендів. Те, що відбувалося під Оболонським судом, ну інакше, як таким, знаєте, цинічним відвертим шабашем, назвати досить важко, особливо з огляду на те, що вигукуючи патріотичні гасла, я, на жаль, не можу сказати, хто там безпосередньо брав участь з боку протестувальників. Не виключаю, що там було кілька людей, які брали участь в АТО, але можу сказати, що з боку Національної поліції були присутні справжні воїни АТО, герої війни. Не потрібно займатися підміною понять і плутати патріотизм і ідіотизм. Бо це речі абсолютно несумісні.
Чому, власне, до цього спецпідрозділу брали людей із багатьма судимостями?
Я їх, по-перше, точно не брав. По-друге, 2014 рік був достатньо складним, коли формувалися добровольчі загони. І, на жаль, іноді стається так, що в родині не без уроду, як кажуть. Ми повинні чітко говорити і заявляти, що будь-яка участь в антитерористичній операції, в бойових діях не може слугувати індульгенцію від скоєння важких кримінальних злочинів. Крапка.
Дякую, пане Шкіряк, дякую. Ми почули якби ту позицію, яка багато раз була тиражована, але все ж це не забирає цієї проблеми. Бо, по суті, те, що зараз звучить у кремлівських заголовках, є на усіх сайтах, на усіх ресурсах і на всьому телебаченні, це є втілення ось цього фейку, який примусив багатьох жителів Сходу і багатьох людей, які живуть в різних країнах, зокрема і європейських, боятися українців, чи боятися Збройних сил України, чи боятися добровольців. Цей фейк про розп'ятого хлопчика фактично тепер ось знову вже подається як пряма реальність через справу «Торнадо». Як можна нівелювати цей іміджевий удар по Україні?
Безперечно, визнанням, розслідуванням. Ми маємо дотримуватися гуманітарного права послідовно. Або ми швидко перетворимося на збіговіська конкуруючих банд, як це трапилося з ДНР, де був абсолютно дзеркальний випадок. Загін троє. З такими ж цінностями, з таким самим інструментарієм, методами. Нема системи управління, нема нічого. Тому це ризики політичного характеру в першу чергу. Ми маємо чітко дотримуватися гуманітарного права, чітко розслідувати всі ці випадки.
Але що ми бачимо? Те, що відбувається під Оболонським судом, зараз ми можемо показати ті безлади, які там відбуваються, вони і ті вигуки, які там звучать, вони людей дезорієнтують. Люди не розуміють, хто там правий, а хто ні. І це, в свою чергу, дуже розхитує свідомість людей і сприйняття того, що відбувається. Як можна пояснити людям, що це відбувається під Оболонським судом, пане Миломуш?
В першу чергу треба працювати на упередження завжди. От ми якраз і представниками навіть Торнадо, і ті, які знаходилися перед судом, і особливо ті активісти, проводиться, як правило, глибока оперативна робота, інформаційна робота, організаційна. Відпрацювали якраз модель їх участі, можливої присутності в суді, от, можливо, частини, от, не всього загалу, тому що є обмеження і фізичні, і інші. Тобто велика профілактична організаційна робота, яка упереджує такі заходи. Але саме важливе – це інформаційне. Те, що показати, наскільки це спрацює проти України. Ці люди, якщо патріоти, ми говоримо, ми їм пояснюємо, що які ж наслідки ваших дій будуть. Як це буде розтиражовано якраз на світовому рівні? Колись якраз така аналогічна ситуація була, коли планувалися такі акції і передбачав Чуркін використати ВОН. От ми проводили таку роботу і з Ярошем, і з іншими, і упереджували такі можливі дії, які спрацьовували проти нашої держави. І тоді аргументами Росії вибили. Тут, відповідно, не проводять такі акції силові маси, тим більше на шкоду інтересам держави. Тому така велика і упереджувальна робота. Раз. Першу чергу спецслужб України, інформаційний нашого блоку величезно, це їх святий обов'язок, відповідно, організаційно разом з судовими органами працювати, щоб не допустити бійок. Ми повинні дати позитив великий і їхню велику роль, особливо на перших етапах, поряд з тим, що показує по торнадо, дати альтернативу потужну, яка перекриє інші, так сказати, формати того негативу.
Ваш прогноз, чи використає Росія ось справу торнадо для того, щоб посилити свою позицію, чи то в Організації Об'єднаних Націй, чи то у перемовах за нормандським форматом, якщо вони відбудуться?
Передбачається, що обов'язково Чуркін внесе це на засідання Ради безпеки ООН. Це як буде один з посилів, якщо не офіційно, так заява буде, відповідно. Зараз буде в Китаї зустріч неофіційно на полях нормандської четвірки, і обов'язково Лавров використає. Це буде запущено потужно в імідж формату інформаційного простору всіх країн, і буде постійно показувати, що йде порушення прав людини, що це реально таке, ті бійці, які відстоюють якраз, ну, знаєте, позицію такого екстремізму, можливо, навіть фашизму там звинувачують і тому подібне. Це буде по повній програмі, як і інформаційно, так і організаційно, так і дипломатично використано проти нашої держави. Просто скажу, що і представники от Німеччини, Франції, Італії, Польщі частково, ми спілкувалися на протязі 3 тижнів. Вони висловлюють занепокоєння, і в тому числі по торнадо, що відбувалося під судом попереднє засідання. Це якраз те вказує, що та пропаганда діє. І навіть серед політики виникають сумніви.
Іншими словами, якщо слідство буде ефективним, якщо докази будуть беззаперечними, якщо винні справді будуть покарані, а невинні будуть виправдані, то Україна здобуде, а не втратить на справі торнадо. Можна на це сподіватися?
Абсолютно. Абсолютно. Розумієте, в нас є статистика, яка за останні там 80 років, статистика військових злочинів в різних країнах світу. Ми знаємо, яка була динаміка військових злочинів, наприклад, в армії Сполучених Штатів. Хоча б за останні 50 років, з 45 по 94 рік, там було скоєно більше 100 тисяч різних військових злочинів під час збройних конфліктів.
А по російській армії, ви знаєте?
Також є. І ми бачимо, що коли було притягнуто до відповідальності більше, там, якщо я не помиляюся, 56 904 особи в армії Сполучених Штатів, було винесено багато обвинувачувальних вироків. Лише 7% було виправдовувальних. Але, наприклад, ну, по радянській армії, тут є питання щодо статистики, щодо судочинства і таке інше. Але, наприклад, за час Афганістану було винесено, якщо я не помиляюся, 4307 вироків. Всі вони, але в 89-му році було об'явлено амністію всім особам, які були звинувачені під час афганської кампанії. Так чи інакше, то, якщо перераховувати на рік, то виходить, що злочинців радянської армії було майже в три рази менше, ніж в американській. Але якщо рахувати кількість постраждалого цивільного населення у військових операціях, де брав участь Радянський Союз, то виходить, що їх, що цивільного населення постраждало майже в 2,5 рази більше. Тобто військових злочинів було більше. І динаміка така, що кількість військових злочинів і наслідки військових злочинів в американській армії зменшується. І зараз в Сирії ми спостерігаємо, що західна від військових злочинів західної коаліції страждає більше як в 10 разів менше, ніж від російських. Отже, ми маємо розслідувати кожний випадок.
Я поділяю цю думку, це якби логічно витікає з цієї ситуації, але пропоную помислити трошки в іншому напрямку. Ось чому. Це те, про що я вже говорила. У мене зразу в голові виник калейдоскоп просто останніх якихось передмайданних подій. Зґвалтування чоловіка міліціонерами дубинкою у Донецьку, я навіть пам'ятаю його прізвище. Далі Врадіївка і реакція на це суспільство. Потім побиття Беркутом і те, що вже на Майдані людей, і те, в що вилився Майдан. Місця, де утримують людей, які відбувають покарання. Слідчі ізолятори. Середовище правоохоронців останні роки незалежності. Не раз демонструвало, що це якесь таке середовище, яке породжує і поширює потім на суспільство оцей тип злочинів, про який йдеться, і, зокрема, який говорив пан Матіос.
Якраз це породжує нашу цілу систему, тому що я був свідком якраз розвитку цих подій з моменту незалежності і спілкувався, і працював якраз в цій системі з Кравчуком, Кучмою, Ющенко і частково з Порошенком. Якраз ці тенденції наростали. Коли дозволили якраз розгортання мафії, раз було якраз дуже потужне об'єднання правоохоронців і представників злочинних групувань. Вони разом проводили операцію, вони кришували. Була ідея така, що відомі кримінальні авторитети, це відповідно помічники міліції, які тримають всіх інших, що вони брекетирів, що вони не проводили злочин. Це була величезна потужна помилка. Це якраз на той період почало зрощування. І то міліція вже переродилася, а тоді поліція точно так же зараз вже окремі елементи такі ж проявляються. Вона стала учасниками злочинних дій. В них така ж появилася мораль у багатьох, не у всіх, але в багатьох. Якраз те, що ми говорили, торнадо, частина дійсно потужних, сильних патріотів, які готові захищати і захищали державу, а частина вона скоїла дійсно злочини. Так оця система породила. І все дозволеність. І з другого боку, те, що влада опиралась на ці організації. Ми маємо справу Гангадзе. Це один із просто елементарних фактів, які пристосовувалися для подавлення людей. Коли дійсно давалися вказівки розібратися з опонентом, розібратися з конкурентом по бізнесу, віджати, як вони грають бізнес. На Донеччині там, відповідно, правоохоронці отримували постійно неофіційну зарплату. Деякі високі перші особи Донецького управління отримали по 300 тисяч доларів в місяць, додаткову зарплату доларів, а офіційна зарплата була 3 тисячі гривень. На кого вони будуть працювати? На мафію. Тому що ми можемо чекати, щоб вони не приміняли такі методи? Вони в своїх райвідділах, в своїх управліннях, в своїх слідчих ізоляторах приміняли що завгодно. Ми ще дуже багато чого не знаємо. А в період війни це просто проявилося. Оце те, що накопичилося. Тому зараз системне очищення і правоохоронної структури, і відповідно владної структури повинні пройти професійні, моральні, сильні люди. Є вони? Є в Україні. Сотні тисяч людей.
Мілітарна культура в нас лише формується. А який у нас соціум, ми знаємо всі вади його, щойно ми почули. Ось так воно є, на жаль.
Як правило, на одного нелюда завжди знаходиться дуже багато нормальних людей і героїв. І я вчора була просто дуже вражена, коли я розмовляла на вулиці із начальником медичного пункту 1-го батальйону тактичної групи 51-ї окремої механізованої бригади Назарієм Гординяком, який вивіз 150 поранених з Савур-Могили і робив все можливе і неможливе в тих обставинах під обстрілами для того, щоб люди залишилися живі, щоб отримали шанс на життя. І він захотів говорити про справу торнадо. Він вважає, що це річ, яка має аналогії в минулому. Давайте його послухаємо.
Звичайно, що під добровольців, серед тисячі людей візьмемо, завжди будуть ті, які працюють на інших людей. Тобто, так називаються кроти. І справи будуть портити репутацію, обливати брудом і тому подібне. Так само було і в українській повстанській армії, коли звільнялись люди з в'язниць і внедрялися в українську повстанську армію, щоб вибити її з колії і взагалі знищити добровольчі групування. Так і створюється на теперішній час. Також звільняються люди з російських тюрем, з українських тюрем, і щоб просто занепастити волонтерів, добровольчі корпуси і тому подібне.
Я хочу відзначити, що дійсно Москва діє, вводилися в склади якраз і цих батальйонів, і ще до цього різні організації, навіть патріотичні агентури, яка діяла начебто з боку патріотичних, так сказати, міркувань, а з іншого боку на шкоду Україні в цілому, це проводило до системних втрат і формування негативного іміджу щодо конкретних дій на фронті, а з іншого боку, виходячи з соціальних інших проєктів, на осі начать цю велику кампанію по дестабілізації. Оце зараз підрив і духу, і дискредитація, і відповідна дестабілізація. І тоді провести проросійські сили відповідно до строкового парламенту, уряду і тому подібне.
Наш кримінал, він був тісно завжди пов'язаний з російською організованою злочинністю. І це не є секретом, що російська організована злочинність, вона є частиною російського великого бізнесу, влади кремлівської. Тому тут слід розслідувати зв'язки з ворогом.
Бо якщо чітко. Це було по відношенню до УПА, то чому це не може бути по відношенню до добровольчих батальйонів теперішніх?
Ми навіть зараз знаємо, як наші кримінальні елементи живляться від російської організованої злочинності.
Класичний приклад, коли рекомендувався на один із кандидатів на прем'єр-міністра при Кучмі, рекомендували відповідно збір злочинного групування Росії і України, під егідою злочинців відомих світу. І після того став прем'єр-міністром відома особа, яка стала тоді президентом України. Але вийшло воно, перший якраз сигнал був від них. І попереджувався Леонід Данилович Кучма персонально, що така сходка відбулася, і що передбачається, що така особа буде рекомендована. Він сказав, цього не буде. Але вона рекомендувалася, і це і стало.
Може, ви знаєте, кого зараз ось таке зібрання може рекомендувати на президента України чи на прем'єр-міністра?
Поки на президента України ні, але на прем'єр-міністра або в органах влади знаходиться, ми знаємо, хто це є. І по кожному керівнику орієнтуємося, хто знаходиться у владі, зараз вже у владі знаходиться, хто до якій мірі стимулював на торнадо, і які це злочинні групування міжнародного характеру діють якраз зараз. Вони претендують уже на реальну владу. І не тільки президентську.
Не назвете?
Зараз, поки не назвемо, прийде час, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Навіть самі вищі посадові особи, які входять в цю злочинні структури.
Дякую вам за участь у цій програмі. Я, Ірина Штогрин, говорили ми про ризики, які несе Україні справа торнадо. Це була програма «Ми разом». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.